Labas, esu Dovilė, Gumamo bendruomenės veiklioms mamoms įkūrėja ir šio podcast'o vedėja. Čia kalbinu veiklias mamas, norėdama pasidalinti jų sėkmės istorijomis, praktiniais patarimais ir įkvėpti tave siekti daugiau. Vilmantė Markevičienė yra ekologiškų produktų menstruacijoms prekinių ženklų Gentle Day ir Eivy įkūrėja, bei socialinių edukacinių projektų paauglėms prisijaukinki menstruacijas.lt bei rūpestinga rožinė karta iniciatorė. 2009 metais prasidėjusi meilės istorija tarp Vilmantės ir jos menstruacijų, kaip pati sako, išaugo į verslą ir misiją padėti kitoms moterims prisijaukinti ir pakeisti požiūrį į visą tai. Per paskutinius 13 metų kartu su vyru įkurta įmonė nuolatos augo. Ir šiandien Gentle Day produktų galima įsigyti ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Apie jos pradžią, pasitikėjimą savimi, savo produktu ir idėją, bei įvairias investicijas, kurių Vilmantė nepabijojo, kaip pavyzdžiui 20 tūkstančių litų reklamą, kuri tuomet atrodė kosminiai pinigai, ir kalbamės šiame pokalbėje. Taip pat, ką turime žinoti ir būtinai apsiskaičiuoti, kad būtumėm sėkmingos čia, bei Amerikoje. Arba tu nerista čia galva, arba niekada net nepradėk, sako Vilmantė, ir aš jai labai labai pritariu. Na, tai pasiruošusi nerti? Pradedam. Šiandien sveikinuosi su Vilmantė. Vilmantė, pradėkim nuo pradžių, tai tiesiog prisistatykit, kas esate ir ko užsiimat.
Esu Vilmantė Markevičienė, Gentle Day prekinio ženklo įkūrėja. Ir užsiimu visu tuo, ką matot Gentle Day. Tai reiškia ir produktų kūrimų, ir pakuočių kūrimų, ir marketingų, ir tekstų rašymų, ir puslapių kūrimų, žodžiu. Esu, kaip sakytas, entrepreneris tikras, kur bando viską priepti, bet žinoma, turim ir komandą, kuri padeda, bet tenka prie visko prisiliesti.
Tai toms, kurios mūsų klausosi, kurios dar nežino, kas yra Gentle Day, tai gal galit pristatyti ir kartu ir papasakoti, kas tai yra ir kaip kilo apskritai šis verslas, ši idėja. Kada?
Taip, Gentle Day įsikūrė 2009 metais. Su vyru įkūrėme įmonę, sukūrėme Gentle Day brandą ir pirmieji mūsų produktai buvo hygieniniai įklotai su nailono juostele. Ir vėliau sekė naujai įvairūs produktai, nes kaip be būtų pradėjusi eiti tą sritį, moters higieną pradedi gilintis giliau ir matai, kur yra tam tikrų problemų ir jeigu gali jas išspręsti, jas sprendi. Tai kaip ir vat, mūsų misija labai daug ką ir pasako, kad mūsų misija yra padėti moterims prisijaukinti menstruacijas. Tai mes tą ir darom, kodėl prisijaukinti, nes daugeliui moterų menstruacijos asocijuojasi su blogu dalyku, ar ne? Nepatogu, pratekėjimu ir visa kita. O man pačiai pavyko prisijaukinti menstruacijas, aš jas labai myliu. Labai nenoriu, kad jos išeitų iš mano gyvenimo, kažkada žinoma, tai bus ir po truputį jau viskas keičiasi, bet kažkaip visai gaila būtų. Tai tas verslas prasidėjo visiškai netikėtai, niekada nemaniau, kad nersiu vat, į tokią sritį, tokią kaip ir pardavimų, marketingo. Bet mokiausi interjero dizaino, tai kelis metus dariu aš tą interjero dizainą iki pradedant šitą verslą, bet tiesiog į mano rankas papuolė įklotai, kurie tiesiog pakeitė mano požiūrį į menstruacijas. Tuo metu lentynose prieš 13 metų buvo tik tai pagrindiniai visi brandai ir vienintelis ekologiškas, man atrodo, buvo atsiradęs Natrakie tuo metu. Tai mačiau ne kiek tą nišą aš mačiau, bet kiek mačiau poreikį, kad vis tik yra daugiau moterų, kurios išgyvena tą patį, ką ir aš, sakykime, odos sudirgimą, kažkokį skausmą menstruacijų metu. O ši technologija, būtent šitos anionų juostelės, jinai man padėjo išspręsti va, tuos nepatogumus, skausmą, tempimo jausmą. Ir aš supratau, kad ta prekė turi būti parduotuvių lentynoje pasiekiama kiekvienai moteriai. Negali jinai būti kažkur užsienio ar ten iš rankų į rankas prekiaujama, jinai turi atsirasti parduotuvė lentynoje. Nors aš neturėjau tos patirties, bet prieš tai aš dirbau įmoniai su vaistais, farmaciniai įmoniai, tai šiek tiek apie vaistinių tą visą virtuvę žinojau, turėjau su kuo pasikonsultuoti, liko daug draugų ir pažįstamų šitoj srity, tai jie man šiek tiek padėjo, bet galim sakyti, nėrėm stačią galvą ir darėm viską nuo nulio, be praktiškai, be kažkokių didelių žinių apie patį verslą, apie patį tą modelį. Ir viskas labai savaime kažkaip išsirutuliojo iki vat šios dienos, kur mes šiandien esam, be jokių kažkokių, aišku, mokaisi visada. Visada mokaisi ir ačiū Dievui, kad yra Google'as, kuris, kaip sakau, mano mokytojas, kiek žiūrėta įvairių tutorialsų YouTube'e ir skaityta įvairių straipsnių, blogo postų ir taip toliau. Praktiškai viską išmokau, va taip, va eigoje, interneto pagalba, pagalba įvairių seminarų, ėjom su vyru, skaitėm knygas, tai žodžiu, nuolatos mokėmės. Tai va ir išaugom į tokį brandą, kuris šiandien galbūt tikiuosi, moteris vertina kaip aukštos kokybės produktus ir kaip produktus, kurie padeda joms būtent vat išspręsti kažkokias problemas menstruacijų metu.
Tai ačiū, kad pasidalino šitą istoriją ir jeigu prisiminus nuo tos idėjos, kai kilo ši idėja, kaip skritai pasakėt, kai jūsų rankas pateko pavyzdys, tai iki jau, kai pasileidot verslą, nežinau, koks tas etapas, kai galit pasakyti, kad pasileidot jau, kiek laiko užtruko?
O sakyčiau, kokie metai, matomai metus užtruko, nes balandį mes jau turėjom fabriką, kuris mums gamintų šitą produktą, buvom radę. Bet iki to laiko aš labai daug siunčiausi įvairių pavyzdžių. Ieškojau fabrikų, kurie galėtų mum pagaminti tokį produktą. Labai daug siunčiausi pavyzdžių, labai daug testavau visko ir tas užtruko, sakyčiau, nu, vat kažkur tai apie naujus metus viskas prasidėjo. Balandžio mėnesį mes skridom į Kiniją susipažinti su fabriko, nu, su pačiu fabriku, pamatyti fabriką, susipažinti su savininkais. Mum pavyko, kaip sakyt, rasti tuos žmonės, kurie tą produktą būtent ir sukūrė ir gavo inovacijos patentą šitam produktui. Tai mes esam tokie Europoje vieninteliai dabar, kurie va ten jo nemyklo, tam turim inovacijos patentą. Tai va mum labai pasisekė ir po to sekė kiti žingsniai, ką darom, ar kūrėm savo brandą, nes tais laikais dar prieš 13 metų tą savo brando kūrimas tokia buvo labai nauja sfera, man pačiai dar buvo negirdėta, aš pati apie tai sužinojau būtent iš kino. Mes supratom, kad turint savo brandą, tu nesi pareigotas, sakykim, teritorijoje, nesi pareigotas dar kažkokiems ten pardavimams. Žinoma, kad kai tu turi savo brandą, tai yra daug didesni užsakymų kiekiai, nes vis tik tai daroma specialiai tau pakuotis, specialiai tau produktas, nes mes keitėm šiek tiek patį dizainą įklotų, tai ten reikia ir naujas kirtimo, sakykim, formas pirkti, tai visi tie dalykai, čia reikia daugiau investicijų, bet kai turi savo brandą, reikalingos didesnės investicijos ir įsipareigojimai tokie va didesnių užsakymų, sakykim, bent jau pirmam kartui. Tai apie tai mes sužinojom vatygoje ir nusprendėm, kad vis tik kūrėmės tą savo brandą. Tada aš prisėdau prie CorelDRAW programos, nes iki tol buvau interjero dizainerė, mokėjau tik tai AutoCAD'ą, nebuvau niekada interjero dizainė, ta prasme grafikos dizaino specialistė. Ir pradėjau mokytis pati, tiesiog bandydama, panašumų šiek tiek buvo. Ir sugebėjau kažkaip išdirbti tą pirmąją mūsų pakuotę, dar dabar tokia baltai rožinė, atsimenu. Po to vis keitėm ir vis dar dabar kartais kažką užsinoriu pakeisti, tai tas procesas visai tęsiasi. Tai va, ir pasidarėm pakuotės ir spalio 9, kaip dabar pamenu, atėjo pirmas konteineris 100 000 pakuočių į naują tik išnuomuotą sandėlį. pirmus pusę metų su vyru dirbom dviese, pakako, kaip sakyto, laiko, bet jau po to, kai papuolėm tam į tinklus, pirmas buvo, atsimenu, gintarinių vaistinės, vėliau sekė kitos vaistinės, o jau per kokius 2-3 metus mes jau buvom beveik visose parduotuvėse ir prekybos tinkluose. Tai va, ta pradžia tokia buvo ir vėliau, aišku, sekė didesnis įdarbinimas, daugiau žmonių, nors mūsų komanda nėra labai didelė, mes praktiškai 10 žmonių tęstam šiandienai. Mhm. Tai va, tokia pradžia.
Tai klausantis jūs atrodo, wow, koks kelias nueitas, bet kartu atrodo viskas gana lengva, bet kartu, kai dabar įsivaizduoju, tai priimti tokius sprendimus, kas čia vis tiek liečia, reikėjo, kaip minėjot, ir surasti ir fabrikus, kas tai padarys, ir netgi ryštis, na, ryštis, neryštis, bet vis tiek, važiuoti ir į Kiniją, čia ne šiaip aplankyti kažkur, tarkim, gyveni Vilniuje ir nuvažiuoti Vilniaus rajoną, kur yra fabrikas apsilankyti. Tai tikrai nemažų investicijų ir ypač, jeigu pirma siunta, sakėt, buvo virš 100 000, tai kaip patikėjot ir nusprendėt, kad gerai visgi bandom, investuojam ir tikrai ir pinigus, ir laiką, ir viską. Tai kaip atrodė tas procesas?
Jo, ir iš tikrųjų dabar dar, kai pakalbam su savo draugais, draugai mūsų irgi sako, nu mes sako, netikėjom, kad jums tai pasiseks. Ta prasme, nu, pasiseks arba išauksit į tai, kur esat šiandien. O mes su vyru, aš galvoju, vienas dalykas, mes labai gera komanda su vyru, nes mes vienas kitą papildom, vienas kitą labai, kaip sakyt, palaikom, nes... Nu, versle visada yra ir problemų būna, ir klausimų, kuriuos reikia išspręsti vienam žmogui, būtų gan sudėtinga. Bet kai tu esi dviese, tas palaikymas toks užnugaris tarsi vienas kito, vienas dalykas, tu jautiesi saugiau galbūt taip. Kitas dalykas, vat kažkaip nekilo klausimas, pasiseks, nepasiseks, matomai mes tiek tikėjom to produktu, kad jis iš tiesų geras ir jis iš tiesų keičia. Tai nėra vien tik marketingas, bet jis iš tiesų keičia situaciją. Na, sakykim, vyras tai žinoma nesuprato, kaip ten, bet man pačiai per mano tą prizmę mes suprato man, kiek tai yra išskirtinis produktas. Ir na, jeigu produktas geras, žinoma, parduoti, vienas dalykas yra turėti produktą, visai kas kita yra marketingas. Tai, kaip sako, no marketing, no business, tai iš to vietoj tikrai, kad ir pats geriausias produktas būtų, jeigu apie jį niekas nežinos, tai tu niekur neparduosi. Tai mes kažkaip tai, nu, mes tokie esame, mes ir dabar vis dar bandom kažkokias naujas rinkas, kažkur nueinam, pabandom, nepavyksta, uždarom, vėl einam toliau. Ir tokie, vat, gal sakau, tokia verslininko gislelė, tu visada pasiruošęs kažkiek rizikuoti, bet suprotu, negali rizikuoti savo šeimos pinigais ir prarasti viską. Mes niekad nerizikavom būtų savo, ar sakykim, kažkokia mūsų gerovė, mes rizikavom tik tuo iš tų santaupų, kurias turėjom ir tam verslui, tai mes rizikavom tuo, kažkaip patikėjom pačiu produktu. Nu ir mes tokie labai partizanai, kaip bebūtų, mes su vyru, kai pradėjom, ta įmonė mūsų nebuvo turtinga kažkokia, tai bandai suktis iš to, ką turi, arba iš kažkokių nemokamų įvairių reklaminių kažkokių žingsnių. Ir dabar mes labai daug darom to, kad mes dalinam daug pavyzdžių, kurie kainuoja kaip ir pigiau, negu pirkti reklamą kažkur, tai daug dalyvaujam įvairių renginių, nes suprantam, kad jeigu moteris pabandė, tai jinai sugrįš. Galbūt, nu, sakėm, bent jau kažkoks procentas moterų, ar ne, sugrįšim 100 % tikrai ne, bet tai mums padeda keliauti priekį. Tai vat kažkaip tai niekad per daug nerizikuodami viskuo, ką turim, tiesiog protingai pasvardami šiek tiek rizikuojam, einam į tą riziką, bet kaip ir sakau, verslė tikriausiai kitaip neįmanoma, negali stovėti vietoj.
Tikrai taip. Ir apie marketingą, kai pradėjot sakyti, tai ar jau pradėjot jį vykdyti prieš pareinant toms siuntoms, nesakėt, kad pakliuvot į skirtingus tinklus, pa vieną gintarinį liktai vaistinę. Ir ar jau prieš tai pradėjot pasakoti, kad čia vat bus, ar visgi laukėt ir tada žiūrėjot?
Prieš 13 metų situacija buvo labai skirtinga negu dabar, ne? Dabar galima paprastai labai per ten pusdienį gerą atsidaryti internetinę parduotuvę, pasidaryti ant kažkokios platformos. O tuo laiku, aš pamenu, mes radom vaikinuką, kuris mums sukūrė mūsų internetinį puslapį, kuris buvo toks, kad jeigu norit užsakyti, tai skambinkit arba rašykit mums e-mailą. Tokie buvo užsakymai, pirmus keturis, praktiškai taip, iki sausio mėnesio mes nedarėm jokios reklamos, nes mes nebuvom niekur. Mūsų prekės buvo sandėly, o prekių nebuvo nei vaistinėse, nei dar kažkur, tai tiesiog mes jokios reklamos nedarėm, vien todėl atrodė, kad bus išmesti pinigai. Praktiškai viskas vyko iš lūpų į lūpas, pradžia tokia buvo. Nu, tai aišku, giminės artimieji draugai pažįstami, vieni per kitus, o vėliau, tuo metu atsimenu, kūrėsi nemažai įvairių tų ekologiškų parduotuvėlių, tokių mažų, dabar gal jų ir mažiau, bet tuo metu tokia buvo truputį pagyvėjimas, Livinas dar tada vadinos kitaip, pamenu, tai mes, man atrodo, papuolėm pas juos, vieni iš pirmųjų jų buvo, kurie pirko mūsų prekes. Po to atsirado kitos ekologiškos mažos parduotuvės. Tai vat pradžiai mes tokiais labai mažais žingsniukais, be jokių reklamų didelių, nes nu, nebuvo tiesiog internetinės reklamos aplamai tokios, aš net nežinau, prieš 13 metų. Ne, mes Google AdWords darėm gal nuo pat pradžių. Ir matėm, kad tai veikia, ypatingai Lietuvos rinkoje, kur kaina nėra didelė Google AdWords. Tai mes Google AdWords darėm gal nuo pat pradžių. Tai gal vienintelė tik tai tokia vat, buvo reklama. Vėliau, kai papuolėm į vaistinės, tada pradėjom galvoti, kaip čia mums pasireklamuoti plačiau. Apie televiziją nebuvo net kalbos ir minties, todėl, kad mes įsivaizdavom, kad tai yra labai labai brangu. Bet su mumis susisiekė tuo metu, atsimenu, sveika žmogus redaktorė ar vadybininkė, laida tokia būdavo per TV3. O jie darydavo tokius reportažus, ten 3-5 minučių. Mūsų produktas kaip tik ir reikalauja didesnio pristatymo, nes nu, įklotas yra įklotas, visi jie vienodi, bet tai o kuo jisai skiriasi. Tai va šito vietoje mums šita laida labai padėjo ir mes dar pasidarėm su jais tada rėmimą. Dabar aš neatsimenu, kiek kainavo tiksliai, bet man taip šviečiasi, nu mums tai buvo kosminiai pinigai, man atrodo, kad tai kainavo gal kokį 20 tūkstančių litų. Nu, tais dar litai tada buvo. Nu, tai čia buvo kažkoks kosmosas, mes, aišku, surizikavom, bet mums labai labai pasiteisino šitas išėjimas. Kitiem visiem mūsų distributoriams, po to dalinamės tą savo patirtim, jiem nepavyko to paties pakartoti. Irgi jie ten ieškojo laidų įvairių, bet labai susideda daug tokių matomai niuansų, kažkokių, tai tiesiog buvom vietoj čia ir dabar ir mums kažkaip pavyko, po tos laidos aš pamenu su vyru dviese, mes dar dirbom, grįžom, atėjom ryte į ofisą ir buvom užversti užsakymais, e-mailais ir skambučiais ir tada vat, mūsų buvo visiškai sekantis jau etapas ir tada jau pradėjom ieškoti darbuotojas, kurie galėtų mum pagelbėti. Tai, va čia mums buvo toks jump startas visai neblogas, bet va, kaip sakot, prieš tai ne, mes tuo metu aplamai nelabai apie verslą, nu, apie tokį, sakykim, bet pardavimo verslą nelabai išmanėm. Dabar jau žinai, kad jeigu jau launchinsi kažkokį produktą, tai jau pradėk jį reklamuoti iš anksto. O tuo metu mes nesupratom dar.
Kaip sako Vilmantė, marketingas yra numeris vienas dalykas, kurį turime išmanyti versle. Dėl to, GoMama bendruomenė, aš tau esu paruošusi ne vieną detalę masterklasę šią temą su šių temų ekspertais. Nuo to, kaip įdarbinti socialinius tinklus, kaip kurti Facebook'o, Instagram reklamas, kaip būti atrastai Google, ką svarbu žinoti, iki to, kaip kurti turinį, kuris paverstų sekėjus, pirkėjais ir daug daugiau puikių masterklasių. Labai kviečiu prisijungti prie GoMama bendruomenės, kur galėsi peržiūrėti visas šias klases neribotai ir įdarbinti jas savo verslui ir savo idėjai. Prisijungti kviečiu tave prie GoMama bendruomenės adresu gomama.lt/narystė. Ir sakėt, kad irgi dalinot ir pavyzdžius įvairius, ir renginiuose dalyvaut, bet vis tiek ir kreipėtės ir tas ekologiškas. Tai ar visą laiką jūs pati eidavot visur, ar turėjot kas padėtų? Ir irgi,
ne, žinau,
kaip atrodė tas ėjimas?
Pradžioj visur aš eidavau pati. Vyras mano veždavo dar pradžioj irgi nebūdavo nei ten tų visų... Kaip sakyt, kurjeris, su Venipaku mes dirbom gal nuo pat pradžių, jie kažkaip pirmieji buvo, su kuriais mes pradėjom dirbti, bet tais laikais dar nebuvo tokių kaip kurjerio gal net paslaugų, jie ten gal į parduotuvės ir veždo, bet aš pamenu, kad mes ir patys ir į Kauną veždom, dar patys išvežiodom prekes. Vyras mano tuo užsimdavo. Aš daugiau, jeigu reikia nuvažiuoti, pristatyti produktą, papasakoti, sakykim, pardavėjai konsultantėms apie produktą, tai aš tą darydavau. Tai praktiškai taip visada dviesia. Jeigu kažkur reikia produktą plačiau, tai aš pati, jeigu tik tai kažkokie tokie ūkiški dalykai, tai jau vyras mano imdavosi to.
Ir kaip rado tuos fabrikus, su kuriais pasitikėjot, kuriais sakėt, gerai, mes čia dirbsime, nežinau, kad teko skaityti, kad dirbat net ir su Lietuvos kai kuriais, ir su Ispanais, ir va čia ir Kinija minėjot pradžioje, tai kaip juos radot, kaip ar buvo sunku apskritai įtikinti gal net ir...
Pirmąjį fabriką, įklotus, kur mums gamina Kinijoje, tai radom labai paprastu būdu per Alibaba. Nes aš jau, mes iki to verslo jau porą metų buvom grįžę iš Amerikos. Mes 5 metus gyvenom Amerikoje ir ten, kaip žinia, brandų kultūra yra labai sena ir jie ten užsakinėja iš įvairių fabrikų. Tai daugmaž žinojau, kad yra egzistuoja toks puslapis Alibaba.com, nors tais laikais dar apie jį kažkaip buvo prasta reputacija, kad tipo pavojinga, ten neaišku kas, bet čia daugiau gal iš nežinojimo. Ir kai aš pradėjau gilintis labiau, aš supratau, kuo reikia reikalauti iš fabriko, reiškia, kad privaloma ISO 9001 ir pageidautina ISO 14001, kas yra 9001, tai čia yra kokybės standartas ir, kaip sakyt, čia toks europinis, nors ir visam pasaulį pripažįstamas, tai jau kinai, kurie dirba su Europa, jie praktiškai čia yra privalomas toks dalykas, kad ir Lietuvos irgi fabrikai irgi dauguma turi, bet ne visi šitą standartą. Taip pat tas 14001, tai čia yra gamtos apsaugos standartas, reiškia, kad jie, kaip sakyt, dirba taip, kad per daug neterštų gamtos. Ištekliai įvairūs, mažiname elektrą, kur tik įmanoma, ten žaliavos nemėtamos šiaip savo, o labai išnaudojama viskas. Tai žodžiu, va šitie du pagrindiniai tokie mano kriterijai buvo tam, kad aš su to fabriku dirbčiau. Aš pati anglų kalbą labai gerai išmokau, sakykim, taip Amerikoje, tai man tas labai labai smarkiai padėjo, aš labai gilinausi visus sertifikatus, pati skaitydavau viską. Tai va tas man, kaip sakyti, išvesdavo mane ant teisingų fabrikų. Kitas fabrikas, pavyzdžiui, Ispanijos, mes radom per parodą. Vyko Europoje paroda, mes nuvažiavom ir radome tą fabriką, iš to fabriko keliauja mūsų menstruacinės taurelės ir tamponai, kurie dabar irgi vieninteliai tokie rinkoje, kurie įpakuoti į popierį, 100% medvilnė, be jokio plastiko. Kitas, po to pradėjau, kai sukūriau kelnaičių dizainą, ten toks jis biškiai skiriasi nuo paprastų kelnaičių, nes tai yra 2 klinukas, už kurio galima paslėpti sparnelius. Mes patentavau aš tą dizainą, kaip sakyt, netgi ne dizainą, bet patį kaip išradimą Lietuvoje šitą mūsų klinuką. Ir aš tada nusprendžiau, kad mes turim gerą fabriką Utenos trikotažą ir bandom dirbti su jais. Tai vat kur įmanoma, prausiklį gaminam Lietuvoje irgi, kur įmanoma aš... Jeigu būtų Lietuvoje gaminam įklotą, tai aš ir Lietuvoje įklotus gaminčiau, bet dėja, netgi Europoje tokių gerų įklotų niekas nepagamina. Kinijoje iš tikrųjų išsiskiria vien todėl, kad ten yra 95% moterų, kurios naudoja paketus, ne tamponus, ne taureles, nes ten toks bet yra pas jas supratimas, kad negerai kišti kažką į makštį, reikia naudos paketus, tai ten ta rinka yra labai pažengus smarkiai. Tai bet sakau, su mielu noru visada dirbu su lietuviškais fabrikais ir jeigu yra kažkokios naujos idėjos, aš iš pradžių ieškau Lietuvoje, ar man galėtų jas kažkas įgyvendinti. Jeigu ne, tada pradedu ieškoti užsienį. Bet kaip minėjau, kriterijai svarbiausia, tai yra ISO sertifikatas 9001 ir 14001.
Ir minėjot, ir žinau, kad jūsų produktų pilna įvairiose šalyse, tai kada pradėjot jau, gal galite pasakot kokiuose, nes žinau, kad ir Europoje, ir Amerikoje, ir net Karibų salose teko girdėti, tai kada kilo ta idėja, jau kada nusprendėt, kad vat laikas plėstis ir kaip ieškot apskritai, ar patys inicijuojat, ar jūs randa jau dabar?
Mes jau nuo pat pradžių žinojom, jeigu jau darom savo brandą, tai mes keliausim į visas šalis, kur tik bus galimybės. Plano kažkokio mes, aišku, neturėjom, kaip mes tą darysim, bet tiesiog buvo tokia vat idėja, kad mes niekur neprisirišam prie teritorijos. Tai mes, kai pradėjom tik Lietuvoje, labai greitai atsirado mūsų produktai Latvijoje ir Estijoje, tiesiog per pažįstamus draugus ten, bet kažkaip taip, po to buvom ir Rusijoje vienu metu, dar pačioj pradžioj, bet ten kokius 2-3 metus gal žmonės dirbo, nelabai jiems ten pasisekė ir kaip sakant, mes išėjom iš tos rinkos. Mes pagrinde, mes ieškom distributorių, kurie mūsų produktą patys savo rinkoje ir tiektų, nes jie geriau žino savo kaip sakė, rinką, žino, kaip reiktų reklamuotis, tai mes daugiau linkę vat, taip atiduoti. Mes ieškodavom per Versli Lietuvą, būdavo atsimenu 5 kontaktų karštų, ten tokia paslauga. Galima buvo pirkti dabar liktai, kažką girdėjau, lyg ir nemokamai jau kažkaip liktai padeda lietuviškom įmonėm, lietuviškam brandam. Tai mes su Versli Lietuva labai aktyviai dirbom. Per Versli Lietuvą mes suradom išėjimą į Lenkijos rinką, bet mes Lenkijos rinką pasiėmėm po savim, ta prasme, kad yra pas mus mergaitė lietuvė Lenkė, kuri Lietuvos Lenkaitė, ar kaip čia pavadinti, jinai dirba su Lenkijos rinka. Mes turim ten keletą distributorių, kurie turi mūsų produktus, bet tai nėra tas pagrindinis ekskluzyvinis distributorius, kuris užsimtų būtent toj rinkoje. Tai čia daugiau mes patys jau rūpinasi, mes ir reklama Lenkijoje, o jau tie keli distributoriai, jie turi... Jie tiekia į ekologiškas parduotuvės, tai vat, sakim, per visą Lenkiją, per ekologiškas parduotuvės, taip pat mes esam Hebe parduotuvai, tai yra tokia kaip drogas, sakykim, kur kosmetikos tik tai prekės pagrindė, tai mes pas juos papuolėm, kur buvo mūsų tikslas ilgus metus ir mums pasisekė. Po to kitos šalis, ten, pavyzdžiui, yra mūsų distributorius Slovakijoje, Čekijoje. Jie užsiema mūsų produktais, mūsų produktų galima rasti Deutschmark DM tokios parduotuvės yra maisto, ar ten, aš pati net gerai nežinau kokios jos, bet vat, logotipą matau akise. Tai vat, yra mūsų produktų ten tose parduotuvėse. Turim Kroatijoje distributorių, bet jie ten daugiau kažkokiais kitokiais kanalais, ne į parduotuvės, nors dabar irgi liktai sakė, pokalbis vyksta su BIPA berods kažkokiu tinklu, irgi galbūt atsiras tos mūsų prekės tenai. Olandijoje turim distributorę, tai jinai daugiau dirba su ekologiškom parduotuvėm. Italijoje yra mūsų distributoriai, jie daugiau tokie iš rankų į rankas mūsų prekės įklotais prekiauja. O šiaip mes patys esam atidarę gentledy.com, tai tam, kad tiesiog lietuvai, nu, ypatingai lietuvaitės, kurios žino mūsų produktą, jos nori iš bet kokios šalies įsigyti tą prekę, ypatingai ten Norvegija, būna ir iš Prancūzijos, ir iš Šveicarijos, nebūtinai lietuvaitės, bet pagrindė lietuvaitės ir atsiranda ir viena kita ir užsienietė, kaip sakant, kuri perka. Tai mes gentledy.com pardavėni prekiaujam viso Europoje. Buvo ir UK, kai dar nebuvo Brexito, bet po Brexito mes nusprendėm atidaryti kitą parduotuvę Gentle Day Co. UK, grinai skirtą UK rinkai, radom ten fulfillment centrą, į kurį mes siunčiam prekes ir jie išsintinėja po UK. Taip pat mes ten esame Amazonijai, ko jukiai, Anglijos irgi. Tai vat Anglijoje mes irgi, bet mums truputį tas Brexitas, tą rinką išbalansavo, mes visai neblogai Amazonijai prekiavom jukiai, bet po Brexito buvom kurį laiką išėję iš tos rinkos, nu, nes tiesiog nežinom, kaip elgtis. O po to dabar, vat, kai sugrįžom, susigražinti vėl tą kaip sakyt, žinomumą, biškį jau yra sunkiau ir užtrunka ilgiau. Tai kol kas mes ten taip išlieto palengva. Amerikos rinką mes nuėjom patys, kadangi, kaip minėjau, mes ten gyvenom 5 metus, šiek tiek žinom tą rinką, turėjom draugų. Ir buvo taip, kad vieni draugai norėjo labai tuo užsimti, pakeisti, kaip sakyt, specialybę ir nusprendėm, kad bandom su Amerika dirbti. Tai mes 16 metais atsidūrėm Amerikoje, o kadangi Amerikoje atsidūrus, po to į Karibus jau nebesudėtinga irgi atsidūr, nes ten vis tiek yra daug susietų dalykų. Tai Karibų salose, kai kuriuose mes esam vien būtent per mūsų amerikonišką tą verslą. Mums tik tai, kad nepasisekė Amerikoje užregistruoti Gentle Day brandą, tai mums teko jį keisti šiek tiek ir modifikuoti. Jisai ten yra Genial Day. Atrodo viskas taip pat, bet tiesiog dėl Gentle Day, Gentle žodžio mums nepavyko registruoti, kadangi yra panašaus pavadinimo tamponai Gentle Glide. Didelė labai firma, jie nesutiko. Tai va, ten yra Genial Day, tai genialday.com prekiaujam Amerikoje visoje ir buvom parduotuvėse. Sakau, buvom todėl, kad mes papuolėme didelius labai tinklus, Bed Bath & Beyond, čia iš tokių žinomesnių, Harmon Stores, nu čia tokie gal jau ne tiek žinomi, bet žodžiu. Bet problema buvo tame, kad mes patys panorėjom po 3 metų išeiti iš tų parduotuvių vien todėl, kad prekė vis tik yra nežinoma, tai yra labai didelė šalis. Reklamuotis yra be šansų mums, nes mes, kai jame tą rinką, mums sakė, jūs turite turėti 2 milijonus tam, kad prareklamuot brandą. O mes ėjom vėl savo partizaniniu keliu, galvom, ne, mes čia vat, jau Lietuvoje čia, tipo, tai dabar Amerikoje mes čia taip pat viską padarysim. Bet ne, ten Amerikoje visai kita istorija ir nu, didžiulė rinka, tai užkariau tokią didelę rinką yra labai sudėtinga. Tai mes išėjom iš tų didžiųjų parduotuvių, nes jos ir kainavo. Kaip be būtų su tinklais dirbant, yra įvairių tokių išlaidų būna. Dabar mūsų prekių yra ekologiškose parduotuvėse vėlgi lykėmės, visur irgi ir Kalifornijoje gali rasti net Venus Avenue, ta garsioji Venecijos Santa Monikos Venecijos Avenue, yra Air One, ten tokia labai celebričių parduotuvė, ten yra mūsų prekių, nu ne tik, aš čia tokį tik kaip pavyzdį, nemažai dar yra parduotuvių, bet pagrinde mes darom gentleday.com, Amazonė Kanadoje taip pat irgi prekiaut pradėjom prieš kokius 4 mėnesius, būtent Kanadoje. Bet Kanadoje mes irgi, kai papuolėm į Amerikos rinką, mes papuolėm ir į Kanados rinką. Tai ten irgi yra mūsų prekių, netgi Whole Foods turi Kanados, yra irgi ekologiškose parduotuvėse. Bet problema ta pati, reklamos nėra, prekė, kas žino, tas perka, kas nežino, mažai tokių žinančių, kaip sakant. Tai labai paprasta, atrodo, nueiti Amerikos rinką, čia kažkas wow, bet reikia su labai dideliais pinigais.
Mhm. Labai, labai įdomu, ką pasakėt, aš pati dažnai Shark Tank žiūriu, tai ten irgi dažnai ir būna, sako, va, čia turiu, čia toj parduotuviai jau mano galėsiu pardavinėti, bet niekar nesu net girdėjus apie tai, galbūt, kad va, čia reikia ir tos reklamos, nes tenai, kai pasiklausai, tai atrodo, bet aš jau turiu, sutariau, čia bus Whole Foods, mano produktas jo, ar kažkur, ir tada jau atrodo, kad it's tai done, vos ne.
Ir žinot, kaip didžiausia dar problema, netgi dabar, pavyzdžiui, mes irgi ėjome į Amerikos rinką, mūsų buvo svajonių parduotuvė Targetas. Tų Targetų yra dabar per visą Ameriką, nu, bijau pameluoti, nu, 1000, ten 3 ar 7 000 tų parduotuvių Target. Ten yra labai fainos parduotuvės, kur, sakym, jie prima tokias naujoves. Jie tokie, vat, šiuolaikiški labai užžini, visada kažkokios naujoves, tai Mums ten patekti kaip ir yra šansas ir būtų šansas, bet iš kitos pusės pagalvojus, jeigu mes jau ir patektumėm, atsiranda kitas dalykas tiekimas. Kiek reikia konteinerio, norint užpildyti tas lentynas. Tai va šitoj vietoj vienas iššūkis Amerikoje yra reklama, antras iššūkis, jeigu tu pakliuvai į didžiulį tinklą, praktiškai su savais pinigais tu nepadarysi nieko. Arba tu turi ieškoti investuotojų iš šalies, arba tu turi paimti paskolas, ko dažniausiai, aš galvoju, rimti bizniai to nedaro, jie daugiau ieško investicijų, bet kaip ir eina į tą Shark Tank, kur būtent jie pritraukia investuotojus ir tada keliauja. Mes tokie, kai esam šeimos verslas, mes dar nepasiruošę tokiems vadžingsniam, kažkokį investuotoją pritraukti ar kažką, nes mes nelabai dar apie tai nusimanom, gal sakykim, kaip tai yra daroma, jeigu tai būtų tikslas, aišku, ir viskas ten išsispręstų. Bet tokio tikslo šiai dienai nėra. Bet sakau, Amerikos rinka labai tokia specifinė ir ką aš pastebiu, pavyzdžiui, per visus to nuo 16 metų mes kai atsiradom. Per tą laiką atsirado dar gal 3 ar 4 higieninių įklotų brandai Amerikoje, kurie papuolė, pakliuvo į tuos visus tinklus, kur mes jau svajotume. Ir kai aš skaitau apie juos, aš sakau, ten tam tikrą specialią literatūrą skaitau, ten įvairius straipsnius, tai vat pritraukė ten 2 milijonus, tai čia mažiausiai 7 milijonus, 21 milijoną. Tai vat ką jie daro, jie, man netgi susidaro toks įspūdis, kad kaip sakyt, tas rytis higienos, sakykime, jinai tokia, nu tai yra necessity, tai yra būtinybė, nebūtina prekė ir jinai aišku labai konkurencinga, bet matomai jinai tokia kaip ir pelninga. Ir tarsi brandai susikuria tik tam, kad jie po to pritrauktų investicijų ir jau tada, kaip sakant, skeilintų, auktų labai smarkiai ir labai greitai. Mūsų kitoks modelis, mes, vat, kaip sakau, tas toks lietuviškas modelis, gal ir nėra gerai, bet mes kažkaip norim mūsų išlaikyti tose rankose, pinigai tai, kaip sakyti, tai yra būtinybė, bet tai nėra mūsų, tai dėl ko mes tą darom vien tik tai. Mums patinka tai, ką mes kūrėm. Va tas kūrybinis visas procesas mums patinka, kad mes nuo nieko nepriklausom, mes galim kurti tai, ką norim, kaip norim. Tai vat šito vietoj mes dar nepasirengę, kaip sakant, kažkam gal parsiduoti, ar kaip čia pavadinti.
O Kanadai, nes ar pastebėjot, kad kažkuo skiriasi nuo Amerikos, ar irgi panašiai?
Mes su Kanada, taip sakykim, labai smarkiai nedirba, mes ten turim mūsų brokerę, kuri mums atvedė 2 didelius distributorius ir kaip sakyti, ten atsidūrėm mes tose parduotuvėse. Patys mes taip labai ten, buvom Vancouver, dalyvavom parodoj, ten viską, bet Kanada vis tiek jinai daug mažesnė rinka. Aišku, jinai irgi pakankamai didelė, bet jinai, tai nėra va, dažniausiai tikslas, jeigu tu eini į tą Šiaurės Ameriką, tai dažniausiai tikslas yra Amerika, United States, o ne Kanada. Tai Kanada tokia kaip truputį šalutinė atsiranda. Tai mes taip labai į ją ir nedėmesio labai ir neskiriam štai būtent rinkai.
Mhm. Ir dar tada įdomu būtų paklausyti, tai kuo visgi Lietuvoje skiriasi kažkokius tokius pagrindinius, nes ir girdėjot, kad ir sakėt, kad ir su reklama truputėlį yra lengviau ir reklama pigesnė. Ką dar pastebėjot, išskirtumėt?
Nu, kaip be būtų, Lietuva labai labai maža, tai užkariauti Lietuvą, nu, užkariauti, ta prasme, kažkaip išgarsėto Lietuvoje yra truputį ir pigiau ir paprasčiau ir galima iš savų kažkaip pinigų tą padaryti. Einant į didesnės rinkas, jos labai visos skirtingos. Pavyzdžiui, kad ir Lenkijos rinka atrodo, nu šalia mūsų kaimynai esam, bet nu jinai visiškai kita rinka. Jinai vienas dalykas iš pradžių mes, kai atėjom, jie nelabai priėmė, kad tai lietuviškas brandas, jie labiau kažkaip tą lenkišką savo brandą myli. Tai turi truputį išsikovoti, kaip sakant, tą savo vardą. Truputį vėl kita struktūra sakykime, jeigu čia mes dirbam tiesiogiai beveik su Maxima, su Eurovaistinė, jie kiekvienas turi, jie kiekvienas praktiškai yra kaip ir didmenininkas, tai su jais labai paprasta dirbti, nes viskas yra centralizuota. Jeigu tu darai Eurovaistinį akciją, tai tai aišku, kad yra eurovaistinė akcija. Mes iš pradžių papuolėm į Lenkiją į vaistinės Dbautvojos drobėje, ten tokie dos vaistinės. Nu, mes nesugebėjom su jais įsidirbti ir mes iš jų išėjom vien todėl, kad jeigu darai akciją, tai pasirodo, turi lakstyti per visas vaistinės ir ten jas kontroliuoti, nes jos ten daugiau, kaip sakant, lyg ir po vienu stogu, bet jos visos nepriklausomos. Ir va daug tokių labai nepriklausomų versliukų ten yra, daug parduotuvyčių, nu Lenkai jie tokie labai verslus, jie daug tų parduotuvių ir ekologiškų, ir su jais labai tas individualus darbas pasidaro. Praktiškai tu su mūsų ištekliais, kiek mes turim žmonių, praktiškai nieko, tai mes to negalim padaryti. Samdyti kažkokią kompaniją labai brangų, mes su vienai ten bendravom, tai ten labai brangu, kad, sakym, jie vaikščiotų per tas parduotuvės. Tai Lenkija va tokia, po to, pavyzdžiui, Amerikos rinkoje, kai pradėjom dirbti, išsiaiškinom, kad yra brokeriai, kad pats kaip ir nelabai nueisi tu į didelį tinklą, nes viskas vyksta per brokerius. Ir kiekvienas brokeris turi savo tinklą, su kuriuo jis dirba, arba tinklus, arba regioną, su kuriuo jis dirba. Tai tu turi ieškoti, va, sakykime, to brokerio, kuris dirba su būtent, kur tu norėtum būti. Mes tą suradom per parodas ir išsiaiškinom, kaip tas veikia, nes irgi atėjom į Amerikos rinką, nu nieko, nulis žinių, visiškai jokio supratimo, galvom, nu čia kaip Lietuvoj panašiai gal ir Amerikoje. Ne, ne, visiškai nepanašu. Reikia brokerių ir reikia, aišku, brokerių irgi mokami pinigai, ar tai procentai, ar tai kažkoks sutartas atlygis plus procentai, čia priklauso, kaip susitarsi. Tai ir per brokerius mes papuolėm tada va, į tas parduotuvės. Pačiam, kaip ir yra šansų papulti, bet kai tu nežinai, ten tos visos virtuvės yra labai sudėtinga. Kas man buvo keista, Amerikai kažkaip galvodau, kad nu, per pažintis ten taip jau nelabai, o pasirodo viskas ten yra per pažintis. Ten, bet kaip sakau, brokerija jau turi santykius su tais bajeriais parduotuvių ir jie, va, taip, kaip sakyt, tave gali pristatyti ir jeigu patiks, tiks, tai tave priims. Tai Kanada vėl ten irgi vat, yra brokeris, turime tą savo brokerę ir panašiai Amerikos, sakykime, tą sistemą visą, bet kiekviena šalis labai skirtinga, kas liečia patį marketingą, vėl labai skirtingi dalykai. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes dar tokie, kaip sakyt, konservatyvus, o Amerikoje mes atėjom su mūsų GNLD ir pradėjom reklamuoti kaip Feminine Hygiene Products. Ir pradėjom gauti velnių iš komentatorių, ten Facebook'e komentuoja, tipo, kas čia jūs per brandas, feminine hygiene, čia jau senai nebenaudojama ir atsit, mes čia visi žmonės naudoja reikalingas atsitiklo, tai reikalingi ir kitokiem žmonėm, kurie turi menstruacijas. Iš pradžių man buvo labai sunku per kaip sakyt, savo tą mąstymą pakeisti, palaukit, kaip supradė dabar ne moterų čia. Nu, po to pradedi gilintis, nu, supranti, yra žmonės transvestitai, kurie vis tik menstruacijas turi, bet jie nėra nei jis vyras, nei moteris. Tai ir vat reikėjo tas toks kultūrinis truputį šokas, nu, bet viskas tvarkoja, ta prasme, mes persiorientavom, aišku, vis tiek dar truputį gal kreipiam į tą moteriškąją pusę, nes kaip be būtų, tai vis tik na, lytis yra moteris, ar ne, tai, bet su vat, visokiais tokiais reklaminiais dalykais, su komunikacija turi būti, turi žinoti, apie ką tu kalbi. Tai, vienu žodžiu, vėl, kiekviena rinka, Lenkai irgi labai konservatyvus, ten irgi pradėjome pilstyti skysti raudoną, pavyzdžiui, mūsų įklotus rodydami sugeriamumą. Tai būna tokių komentarų, o Jėzau, kaip šlykštų, ta prasme, na, mes vandenį, vienas dalykas raudona pyram, apie ką mes kalbam, kitas dalykas, kaip sako, kodėl vyrai turi galvoti, kad mes kraujuojam melinai, nu, mes raudonai kraujuojam, ne melinai. Tai tokių įvairių buvo, oi, kiti rašo, kaip fainai, pagaliau mes nesmurfai ir tipo, mes čia kraujas jau pasimato. Tai irgi turi, arba drąsiai turi reikšti tai, ką tu nori išreikšti, arba ir kaip sakant, tų strėlių gali gauti, arba į kitą pusę eini, bet tada kitokių strėlių gauni. Tai žodžiu, to vidurio tokio paieškoti reikia.
Mhm. Ir labai labai įdomu, kad paminėjo tai, kad net, nu, čia aišku, kad skirtingose šalyse įvairius vis tiek tie tokie subtilumai ir visą laiką turi žinoti, jau atrodo vien Lietuvoje šiaip pilna tiek žmonių, tiek nuomonių, taip ir atrodo visiems neįtiksi, tai dar jeigu ir turi tiek daug rinkų skirtingų, tai apmastyti yra labai daug, bet iš visko irgi, kiek girdžiu, mokaisi, girdi, pareina vieni komentarai, kiti, supranti, bet tai turbūt svarbu, kad irgi labai, vat, kad tiesiog, kaip dažnai sakom, kad vis tiek nebijot, darot, einot ir, na, kažkas atsitiks komentarą ir kažkas išmoksim, pasitaisysim, ar ne tiek pasitaisysim, bet tiesiog adaptuosim labiau tai rinkai, tiem žmonėms ir eisim tolyn. Tai tas toksai, kad ėjimas nesvarbu kas.
Jo, gal vėlgi padeda, kai turi verslą ir turi misiją. Vat Lietuvoje labai dažnai verslai neturi misijos. Jie padaro verslą ir atrodo tam, kad būtų tiesiog generuojami pinigai kažkokie. Bet kai tu turi misiją, kai verslas yra su misija kažkokia, tada yra lengviau keliauti ir į pasaulį, nes tu turi vieną tada žinutę, sakykime, ne, jeigu, aišku, mes čia, sakykime, mūsų misija Lietuvoje labiau skamba, mes padedam moterims, kurios, ten, sakykime, prisijaukina menstruaciją, Amerikoje gal mes adaptuotumėm, padedam žmonėms, kurie turi menstruacijas, bet iš esmės tai nekeičia, nieko nekeičia, mes padedam tiesiog susitvarkyti su menstruacijom, kad jos būtų lengvesnės. Tai ar tai bus vyra, kaip sakė, ne vyras, ar tai bus transvestitas, ar tai bus moteris, ar tai bus kita lytis, apie kurią galbūt nelabai mes žinome, ne, daug ten tų lyčių dabar genderių Amerikoje virš 30 berods. Tai labai sunku suvokti kartais, bet kai tu turi misiją, tu žinai, ką tu darai ir tas labai padeda ir komunikuojant ir kuriant netgi produktus, nes tu tada galvoji, palaukit, tai ta, mano produktas šito vietoj padės ar kažkuris jau kitur visai. Tai va, šito vietoj padeda neišsiblaškyti.
Tikrai, tikrai sutinku su tuo labai, nes ir ypač kai būna tos sunkesnės akimirkos, kai atrodo, va, čia gal be reikalo, ar čia nežinau, dėl ko tas grįžimas prie tos misijos, žinojimas, kodėl tu tai darai, kad tai gal yra daugiau už tave, už tavo nuovargį ar už kažką, tai labai leidžia kažkaip įsigilinti ir eiti, judėti pirmin. Ir kas dar jums, Vilmante, padeda, nežinau, taip išlikti tokiai pozityviai ir tiek, nes tikrai tikiu, kad buvo daug visokių akimirkų per visus šitos 13 metų. Tai kas padeda pasitikėti savimi ir išlikti vat, pozityviai, žiūrėti į priekį?
Žinot, kaip sakyčiau, gal tiesiog mes per daug neplanuojame priekį, kas būtų kaip ir keistai gal skamba, ne? Kai turi verslą, tu kaip ir turi tuos planus ir viską, bet mes į priekį labai neplanuojam, pas mus viskas labai eina kaip upė plaukia, vat, pavyzdžiui, patys produktai atsiranda irgi kažkaip tai vat, iš kažkokios idėjos tiesiog, vat, kilo idėja, tu nešioju kartais tą idėją galvoju metus, pavyzdžiui, menstruacinės kelnaitės, dabar mes jau čia virš metų gal turim, bet tą idėją aš nešiau gal 6 metus galvoj, tiesiog iki jos, vat, man nepat, kaip sakyt, aš neturėjau atsakymų, sakykime, žinau, reikia to produkto, jis yra Amerikoje, aš jį išbandžiau, man jisai nepatiko, užkliuvo ir aš nežinojau atsakymo, kaip aš galiu tą produktą padaryti geresnį, tai aš nešiojosi tą idėją, galvoju kažkiek tai metų, kol po to, vat, o, kilo dabar, va dabar aš padarysiu jau, nu ir padarai. Tai man, vat, sakykim, šitoje vietoje labai daug kūrybiškumo, kai tu nesi spraustas į rėmus, į kažkokius planus, atsiranda daug laisvės kūrybai. Ir man va ta kūryba ir išlaiko tą ir pozityvumą. Nu ir ištisai, iš tikrųjų, kaip sakau, gyvenimas yra nužiauriai įdomus, nes tu pastoviai nuo latos mokaisi. Ypatingai šiais laikais, kai gyvenimas, nu, jis taip bėga greitai, viskas taip keičiasi. Ta reklama, čia buvo Facebook'o reklama, ten, sakykime, anksčiau nebuvo, dabar yra Instagram'as, TikTok'ai, čia tik spėk daryti, sūktis ir kartais man gal nuo to, vat, per daug visko, per daug ir norisi, o norisi, kaip be būtų, pavyzdžiui, na, aš galėčiau, sakykime, tik tokie ten kažką aktyviau daryti, dar kažkur. Ir kartais vatas gal biški nuvilia, kad tu negali visko apriepti ir negali visko padaryti. Gali, aišku, samdyti žmonės, bet jie turi būti tinkami tai pozicijai. Tai surasti žmogų tinkamą tai pozicijai nėra irgi labai lengva. Mums kažkaip pasisekė, mums aplamai labai pasisekė su mūsų tymu, su mūsų kolektyvu. Pas mus, vat, sakim, mes buvom taip įstrigę, mes Amerikoje buvom įstrigę 2 metus, galim taip sakyti, nes grįžom vat, balandžio šį balandį, jau atgal į Lietuvą, taip jau ilgam laikui, o prieš tai, kai korona tik prasidėjo, mes vasario mėnesį tiesiog nutraukė visus skrydžius, mes tuo metu buvom Amerikoje ir nutraukė skrydžius, mes su vyru tuo metu ten buvom, vaikai liko vieni, tai tiem vaikam, ačiū Dievui, apie 20 ir virš 20, tai jie savarankiškai turėjo staigiai patapt savarankiškai, o mes 2 metus prabuvom Amerikoje. Aišku, aš ten dar buvau grįžus, kai jau buvo galimybės trumpam, bet tuo metu mūsų kolektyvas buvo lygęs praktiškai vienas. Tai mes kiekvieną rytą iš Amerikos susiskambindom, pasikalbėdom, kokios problemos yra, nėra. Ir panos puikiausiai susitvarkė šitos visus 2 metus. Tai va čia irgi yra labai svarbu įmoniai savo versle, jeigu jau matai, mane vyras vis moko. Dedikuok darbus, nes, nu, kartais, kai tu esi versle, dar kažkaip, kuri kažką atrodo, nu, niekas už tave geriau nepadarys, labai tas perfekcionizmo toks jausmas būna didelis. Ir aš jau pradedu taip, po truputį jį pradedu išgyventi, nes jisai nėra labai gal geras dalykas, nes tai dažnai tavo atitolina tuos, pavyzdžiui, projektus kažkokius naujus, nes atrodo, nu, niekad nebus gerai. O padarai, po to žiūri, op, klaida kažkokia, ir vėl reikia, nu ir vis tiek tai yra neišvengiama. Tai vat atrasti žmonės, kurie padėtų tau, tavo tam visam keli, kad jie būtų tinkami ir kad jie būtų tavo komandos dalim, va čia yra labai svarbu, nes vieni nepatemsi, jeigu bus žmonių, kurie kažkaip tai nelabai pritampa, kažką netai padaro, ar kažkaip tai. Buvo pas mus irgi keletas, sakykim, žmonių buvom priėmę, kuriais teko atsisveikinti, nes, nu, tiesiog tu pamatai, kad per daug laiko, kaip mes su vyru šnekam, jeigu jau mes apie tą žmogų kalbam, užklasiniam, sakim, namuose kalbam, diskutuojam, reiškia, jau kažkas yra negerai. Reiškia, su to žmogum geriau atsisveikinti, nes jisai sukelia kažkokių problemų. Tai va šitoj vietoj mes gal, sakykime, ir dėl ko va to streso mažiau, turim gerą komandą, jeigu kažkas netinka, reikia kažką keisti. Mhm. Tai va čia, aš manau, labai daug nuima to streso.
Tikrai, mes kartais atrodo, kad va čia aš geriausiai tik viską sugebu ir viską galiu, taip gal tikrai, gal ir ne visą laiką, bet turim įsileisti pagalbos, turim leisti kitiems žmonėms mums padėti, daryti, nes tik taip galim kažką sukurti didesnę. Ir dar vat pabaigai, man ten norėjau paklausti, ar yra kažkas, jeigu galėtumėt atsukti laiką atgal, ar keistumėt kažką, ar darytumėt anksčiau?
Anksčiau gal, nu, vat įdomu anksčiau, vėlgi įdomu, kaip gal ten kokius kelis metus ir anksčiau, pavyzdžiui, kai kurius produktus, kad ir menstruacinės taurelės, aš atsimenu, kai mes tik pradėjom su įklotais dirbti, jau tada buvo atsiradę ką tik menstruacinės taurelės, aš tada dar irgi to produktų netikėjau ir vat tame yra gal tas minusas mano, nežinau, minusas, pliusas, kad aš įvedu produktą tik tada, kai aš juo patikiu, arba aš jį kažkaip adaptuoju taip, kad aš juo pati patikėčiau. Pas man nei vieno nėra produkto, kurio aš pati netikiu, arba kurio aš pati nenaudoju. Tai vat su taurelėm gal aš galėjau ir anksčiau, kaip sakyt, prisijaukinti taurelę, o ne vėliau, nes kai tik mes atsirado, mūsų GNLD taurelės atsirado, arba GNLD, tai ir žiūriu, ir kiti jau į rinką įeina. Bet vėl čia toksai, nu, sakykime, atsiranda konkurencija, bet tai yra neišvengiama ir kažkaip mes irgi per tuos metus išmokom su konkurentais nebekariauti, o tiesiog mes turim savo tą vat, misiją, turim tikslą, mūsų produktai turi būti patys geriausi ir mes nepametam to kelio. Mūsų, kaip sakant, mes nesidairom į kainas, mes nebandom atpiginti produkto todėl, kad mūsų konkurento yra pigesnis. Ne, mes žinom, kad mes turim išlaikyti kaip tik labai aukštą kokybę tam, kad išsiskirti iš tų konkurentų. Tai va, tas irgi labai svarbu. Tai ar kažką keiščiau? Ne, ačiū Dievui, kad bent jau taip, kad atsiradom, kai man jau buvo 34 metai, bet su tom žiniom matomai mes išaugome va šitą, vat, kur esam šiandien.
Tai ačiū labai, Vilmantė, už visus, už visą istoriją ir už tikrai labai daug tiek gerų patarimų mums visoms. Ką dar galėtumėt pasakyti toms, kurios pradeda šiandien verslus?
Jo, čia su viena irgi kalbėjom, sakom, su tuo verslu taip yra, arba tu jį pradedi, arba tu jo gali niekada nepradėti. Ta prasme, arba tu neri, arba tu gali niekada nenerti. Tai vat, moteris irgi, kurios galbūt turi idėjų, bet niekaip nedrįsta. Aš tai manau, jeigu yra tos aistros tokios, jeigu tu tiki, nors kaip sako, irgi moko, nu, turi idėją, tai tu dar pasitikrink tą idėją, turėk ten fokus grupės, pasidaryk marketinginius tyrimus, prieš pradėdamas, ne, pavyzdžiui, mes niekada nedarėm, netlikinėjom jokių tyrimų, jokių ten, mano fokus grupės su aš, mano dukra, mano mama ir dar kolektyvas, sakykime, va, yra mūsų fokus grupė. Tai mažiems verslams daryti tokius žingsnius, kaip ten kažkokie tyrimai, tai čia yra per brangu. Aišku, tu gali nudegti ir, pavyzdžiui, pas mus irgi yra, buvo produktų, kurių mes atsisakėm ilgalaikį, tiesiog jie nepasiteisino. Tai gerai, kad tai yra produktas ne pirmas. Jeigu tai yra pirmas produktas ir jisai nepasiteisina, tai galbūt tai gali tau pakirpti sparnus. Bet jeigu tu nieko nedarysi, nu, tai nieko ir nebus, o jeigu darysi, tai gali būti gal gerai, o gal blogai, ta prasme, nu, niekad nežinai, tai čia ir pas mus, sakau, verslė ir atsidarom, ir uždarom, ir į Lenkiją, pavyzdžiui, atsidarėm internetinį puslapį, padarėm taip, kad būtų iš Lenkijos sandėlių ten siūstusi, bet labai dideli kaštai, pardavimų internete nėra, teko viską susigražinti, praradom kažkiek tai tūkstančių ten eurų, sakykim. Nu, bet mes išmokom pamoką, mes pasimokėm gerai, kai turi iš ko pasimokyti, kai neturi iš ko pasimokyti, kaip sakau, parduoti būtą ir daryti verslą, nežinau, ar čia būtų labai protinga. Vis tik turi turėti kažkokį tai, kad, kaip sakant, to streso mažiau būtų, nu, turi turėti stogą virš galvos. Tai, bet versle, aš manau, tiesiog reikia važiuoti priekį, reikia suprasti, kad versle negali stovėti vietoje. Jeigu nori augti, nori turėti pinigų šiandien ir nori turėti pinigų rytoj, turi galvoti apie tą augimą ir gal naujų produktų įvedimą. Ir aišku, domėtis, skaityti tutorialsai, mokytis, ypatingai jeigu anglų kalbą žino, tai tiek daug įvairios medžiagos, viską reikia šiek tiek pačiupinėti, aš tokia, kaip sakyti, kaip sako, gali dedikuota, ne, bet vis tiek supratimą reikia kažkokį turėti apie dalykus, kad suprastum apie ką eina kalba ir galbūt tu būdamas savo verslo šeimininku ir suprasdamas geriausiai savo produktą, tu viškį kitą linkmę gali patarimų kažkokių, sakykim, duoti. Tai vat visur reikia mokytis labai daug.
Tai ačiū labai jums, Vilmantė, dar kartą.
Ačiū, Gavilė.
Pabaigai, kur galima jūs rasti, sekti?
Tai sekit mus gentleday.lt mūsų Instagramo puslapis, mes dalinamės ten ir naudingą informaciją, dirbame su specialistais, ginekologais, psichologais, kartais ir laivų padarom, taip labai retkarčiais, bet padarom su tam tikrai specialistais, stengiamės atsakyti klausimus moterims. Taip pat labai kviečiu mamas, kurios turi paauglės dukras, prisijungti prie prisijaukink menstruacijas.lt puslapio ir Instagramo. Ten mergaitės jungiasi ir jos gali pasiskaityti apie menstruacijas, apie įvairias priemonės. Tai čia yra toks mūsų socialinis projektas, apie kurį aš visada svajojau. Aš svajojau apie knygą apie menstruacijas, bet šitas variantas gal netgi geresnis. Ir gentleday.lt tiesiog mūsų internetinė parduotuvė, kur galima rasti visas prekes mūsų.
Super ir labai labai gražus projektas, tikrai labai ačiū, kad kuriat, ačiū jums ir ačiū visoms, kurios mūsų klausėsi.
Ačiū, Dovilė.
Ačiū tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti Go Mama podcasto savo mėgiamose podcasto platformose. O jei nori sužinoti daugiau apie Go Mama bendruomenę ir kaip ji gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, kviečiu apsilankyti gomama.lt puslapyje, kur rasi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, jungiančios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia masterclasses įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikelimai ir planavimas, įkvepiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.